Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De o vreme, ne-am angajat în cercetarea unuia din cele mai importante, dar și mai enigmatice pasaje din viața Domnului Iisus Hristos, și anume, ispitirea din pustie. Simțim că ceea ce s-a petrecut cu El poartă semnificații uriașe pentru propria noastră viață, dar ce am putea desluși din prefacerea pietrelor în pâini sau din lecția de planare de pe aripa templului? Data trecută am descoperit că ispita cea mai subtilă nu este cea care te îndeamnă să faci un rău, ci cea care te îndeamnă să faci un bine, dar un bine care e contrar voii lui Dumnezeu. În ispitirea Domnului Hristos, diavolul îl momește pe Iisus numai cu lucruri bune, cu intenția de a-l scoate afară din cadrul voii lui Dumnezeu. Capitolul 9. Confruntarea din pustie. Continuare. Subtitlul: Păcatul alb. Păcatul alb nu se produce în zonele interzise, precum adulter, furt, minciună, ci în perimetrul binelui, în apele limpezi, în care îmi permit să acționez de capul meu. Din acest unghi, dacă vrei să identifici ispita, constați că nu mai funcționează testul primar, întrebarea ce rău e în asta, ci trebuie să întreb altfel, ce bine este în asta, sau cât din ce fac eu este după voia lui Dumnezeu, sau ce-ar face Hristos în locul meu? Trenul. Autorul Erwin Lutzer, în volumul Crucea lui Hristos, apărut în 1995, face o mărturisire. Am trăit în Germania în timpul Holocaustului nazist. Ne consideram buni creștini. Mai auzirăm cele ce se întâmplau cu evreii. Dar încercam să ne distanțăm de toate aceste lucruri pentru că ce puteam face ca să le oprim? Chiar în spatele bisericii noastre era calea ferată. În fiecare duminică dimineața auzeam de departe fluieratul trenului și apoi bătaia roților pe linii. Cât timp trenul trecea încetişor pe lângă biserică, uneori cu opriri, auzeam țipete și urlete din vagoanele închise. Știam că erau evrei mânați în vagoane de marfă spre exterminare. Săptămână după săptămână, în fiecare duminică noi eram la slujbă ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și în fiecare duminică trenul trecea pe acolo. Ne îngrozeam când auzeam clănțănitul roților, căci știam că urmau țipetele deportaților spre lagărul morții. Țipetele acestea ne torturau, dar am găsit soluția. Știam exact timpul când trebuia să treacă trenul, după orarul nemțesc. Când se auzea șuieratul trenului, noi ne ridicam în picioare și cântam din toți plămânii cu toată puterea. Dacă mai auzeam vreun țipăt, atunci strigam și mai tare. Au trecut ani de atunci și nimeni nu mai vorbește despre asta. Și totuși, încă mai aud fluieratul trenului în vis. Doamne, iartă-mă! Iartă-ne pe toți care ne-am numit creștini, dar n-am făcut ce trebuie atunci când puteam să acționăm. În acest pasaj am învățat ceva important, că trebuie să reformăm concepția noastră despre ispită. Atunci când Dumnezeu ne stabilește perimetrul de bine pe care îl circumscrie, El nu ne cere doar să nu trecem dincolo de linie, ci El ne mai cere un lucru cheie. Fiule, dă-mi inima ta. Proverbe 23:26. Dumnezeu știe că eu, păcătosul, am o voință tot atât de instabilă ca norii de pe cer. De aceea El ne spune, o, fiule, în acest domeniu permis, îți cer să-ți predai voința ta mie, ca să-ți fiu de folos și să te pot conduce bine, așa încât tu să fii fericit. Autostopul. Un poet a scris niște versuri ciudate în care prezenta un om la volanul mașinii. Venea de departe și era obosit. Și mai avea cale lungă de mers și nici nu cunoștea zona. Deodată, la marginea autostrăzii, a zărit silueta unui om. Stătea acolo ca și când de mult aștepta să fie luat de cineva cu autostopul. Cu cineva în mașină, vremea trece mai repede, mi-am zis. Șoferul a încetinit să vadă mai întâi cine era. Era un călător, îmbrăcat în haină de galilean. Ia te uită, gândi șoferul, e chiar Iisus. Opri în dreptul călătorului și făcu semn amabil să intre. Călătorul însă a ocolit mașina și a venit la geamul șoferului. O, Doamne, ce onoare! Vrei să vii cu mine? Da, vreau, a răspuns galileanul. Atunci, Doamne, urcă! Și șoferul s-a plecat și a deschis portiera din dreapta. Dar Iisus nu se mișca din loc. Nu înțeleg, Doamne, de ce nu urci? Și atunci galileanul a răspuns, vreau să urc, dar vreau pe locul tău. Înțelegi? Hristos este un șofer perfect. N-are niciun accident la activ și nici vreo amendă sau încălcare a regulamentului rutier. El știe și drumul, cunoaște perfect și mașina pe care o conduci. El cunoaște mai înainte și pericolele, așa că te poate ocroti. Oare de ce nu l-ai invita? Doamne, treci tu la volan. Eu sunt obosit, nu știu nici drumul, așa că am să stau lângă tine în dreapta. Vezi, aceasta este ispita ispitelor. Să stai doar în limitele domeniului permis, dar să nu te supui lui Dumnezeu. Să rămâi tu șoferul și să acționezi independent de capul tău. În cazul acesta, vei fi moral doar în aparență, dar un păcătos răzvrătit. Cu aceste gânduri despre ispitire și diversiuni diabolice, ne va fi mai ușor să citim mesajul codat din confruntarea Domnului Hristos cu diavolul. Subtitlu: Confruntarea din pustie. Matei 4:1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Era vară fierbinte când am străbătut pustia Iudeii. Drumul urca dinspre Marea Moartă spre Ierusalim, destul de abrupt. Pe cer nu era niciun norișor. Căldura care se ridica din pământul încins îți ardea fața. Cât vedeai cu ochii, 55 de kilometri lungime și 25 de kilometri lățime, se întindeau numai dune pietroase în care apa să pase văi. Peisajul părea un joc de cuburi, piramide, unele în spatele altora. Privind mai atent, piramidele se legau unele de altele într-o serie de brațe paralele. Aici și acolo vedeai la marginea drumului câte o stână de capre și un cort de beduini. Când am zărit orașul, am răsuflat ușurat. Nu stătusem decât câteva ore prin pustie. Mântuitorul n-a plecat de capul lui. După botez, scrie cuvântul, Duhul Sfânt l-a condus în pustie. Îl aștepta lucrarea, o lucrare scurtă și extrem de intensă, pentru care Iisus își lăsase slava în ceruri. Era la început de drum și avea nevoie de o experiență specială care să-i dea o confirmare divină pentru misiunea sa mesianică. Iisus urma să ridice steagul marii lupte într-un mod în care el nu mai acționase până atunci. Mântuitorul nu-și luase merinde cu el. Tatăl, cel care îl chemase, urma să se îngrijească de aproape de el. În lipsa resurselor curente, îi oferea ocazia unei consacrări cu post și rugăciune. Au trecut astfel 40 de zile. La urmă, a flămânzit. Atunci când citim raportul postului de 40 de zile, ni se pare firesc să scrie că omul, la urmă, a flămânzit. Lucrurile însă stau altfel. Este știut, din practică, că după 3-4 zile de nemâncare, instinctul foamei începe să dispară, iar după a 5-a zi, pur și simplu, uiți de mâncare și te simți liber. Cunosc persoane, chiar prieteni, care, pentru motive de sănătate, au ținut mai multe serii de post, chiar de 40 de zile. Mi-au mărturisit că, la urmă, n-au mai știut de foame. De ce oare Iisus, la urmă, a flămânzit? Când Moise, când se întorcea de pe munte după ce a postit 40 de zile, se ținea oare de stânci? Oh, nici măcar nu era foame, pentru că prezența lui Dumnezeu îl energiza. Atât de multă energie primise încât, atunci când a coborât de pe munte, căra cu sine două table groase de piatră, iar fața lui radia din prea plinul primit de sus. Faptul că Iisus doar la urmă a flămânzit dezvăluie ceva semnificativ. Când a intrat în pustie, Iisus era înconjurat de slava Tatălui. Absorbit în comuniunea cu Dumnezeu, el se găsea mai presus de slăbiciunile omenești. Dar spre sfârșit, slava s-a depărtat și Iisus a fost lăsat singur să lupte cu ispita. Slab și sfârșit de puteri, obosit și hărțuit de gânduri, Iisus s-a trezit asaltat de ispite pe toate planurile. A fost lăsat singur. Dacă vrei, părăsit. El trebuia să stea la fel ca un al doilea Adam. El trebuia să stea așa cum eu niciodată nu va trebui să stau, singur și nesusținut de harul divin. Totuși, ce contrast între cei doi Adami? Primul Adam, în grădina Edenului înconjurat de toate darurile cerești, sătul de toate roadele bune, deloc flămând. Al doilea, într-o pustie dezolantă, flămând după 40 de zile de nemâncare. Primul, fără să fie împins de o necesitate, întinde totuși mâna și rupe un fruct oprit. Sămânța îndoielii și excitația unor nevoi imaginare cuceresc citadela minții și, nesilit de nimeni, alege să n-asculte. Al doilea, aflat la terminalul inaniției, cum va reacționa? Va alege el să rămână ascultător chiar până la moarte? Subtitlu: Ispita întâi, supraviețuirea. Diavolul l-a urmărit pe Iisus îndeaproape. Știa că aceasta era ocazia unică. A urmărit neliniștit comuniunea lui Iisus cu Tatăl. Dar a mai observat și faptul că Duhul Sfânt s-a depărtat de el și că rămăsese singur și epuizat. Acum era șansa lui, iar diavolul atacă. Îl văd pe Mântuitorul stând la umbra unei pietre, zdrobit de foame și de oboseală. Și atât că deodată, din susul munților, apare o lumină care devine din ce în ce mai puternică. Oh, e Tatăl, care în sfârșit îmi răspunde. Un înger luminos, alb, în toată splendoarea pe care Luciferul avusese înainte, sosește ca mesager ceresc. Îl aud parcă zicându-i: Destul, Iisuse, consacrarea ta a fost primită de Tatăl tău. Vin să-ți spun că încercarea ta încetează. E timpul să te manifesti ca fiu al celui atotputernic. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, dovedește-o ție însuți și poruncește ca aceste pietre să se facă pâini. Că diavolul i-a părut ca un înger bun, să nu te mire. Căci, scrie în 2 Corinteni 11:14, nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Specialitatea diavolului este contrafacerea, iar preferința sa este contrafacerea chiar a binelui și a adevărului. Atunci când îl provoca în felul acesta, diavolul făcea un puternic apel la capacitatea Domnului Hristos de a face minuni. El era Dumnezeu. El crease lumea toată din nimic. Iar acum Iisus avea ocazia să creeze din pietre. Da, ispita lui benignă s-ar putea traduce astfel: Iisuse, este conform cu calitatea ta de Dumnezeu să faci aceasta. Și făcând din pietre pâini, tu nu faci decât să-ți afirmi divinitatea care ți aparține. Da, inteligent diavolul. Nici prin gând nu-i trecea să-l ispitească pe fiul să calce vreuna dintre poruncile divine. De remarcat este și faptul că în niciuna din cele trei ispite, diavolul nu apare ca un drac ateu sau un diavol periculos sau măcar ca un diavol stupid, ci ca un diavol umanitar, foarte de treabă, făcând întotdeauna apel doar la afirmarea dreptului său, dreptului divin al lui Iisus de a trăi, la dreptul său de a fi recunoscut ca Dumnezeu și, în al treilea rând, la dreptul său de a stăpâni lumea. Cu cât îl cunosc pe Iisus mai mult, scria Filipianții, cu atât descoper la el miracolul înfrânării. Miracolele sugerate de Satana, semnele și minunile pe care le cereau fariseii, chiar și dovezile pe care noi adesea îi le cerem, n-ar constitui în niciun fel un obstacol pentru Dumnezeu atotputernic. Cu atât mai mult strălucește refuzul său de a înfăptui minuni, și de a copleși simțurile. Determinarea lui Dumnezeu de a respecta libertatea omenească este atât de absolută, încât El ne acordă puterea de a trăi ca și când El, Dumnezeu, n-ar exista, chiar și puterea de a-L scuipa și de a-L răstigni. Închei citatul. Subtitlu: Demascarea. La început, Iisus s-a luminat. Oh, un înger, un răspuns de la Tatăl. Abia când ființa cerească și-a articulat apelul, masca i-a fost ruptă. Ha, e vrăjmașul. Primul semnalment de identificare l-a oferit tonul de îndoială. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă. A răspunde îndoielii însemnează să o accepți și acceptând-o, automat îți pierzi calitatea de care te îndoiești. Al doilea semnalment reieșea din conținutul ofertei. Pietrele. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine să-i dea o piatră, spunea Iisus în Matei 7:9. Cuprins de foame dureroasă, Hristos se rugase în taină: Tată, mi-e foame. Și un înger, pretinzând că vine cu răspuns de la Tatăl, îi oferă ce? O piatră. Puiul. Din experiențele celor care au înfruntat ateismul în perioada de debut stalinist, m-a impresionat în mod deosebit istoria lui Puiul. Tânărul fusese luat pentru serviciu militar obligatoriu. Când ofițerul a aflat că era credincios, Puiul a fost supus unei serii scurte de probe care să-l arunce în tribunalul militar. Decizia lui de credincioșie față de porunca patra l-a costat 4 ani și jumătate de închisoare grea. De la Gherla la Sighet, apoi la Poarta Albă, canalul Dunăre-Marea Neagră, care era un șantier. Pentru Puiul, care respecta și dieta biblică, cea din Leviticul 11, vis-a-vis de mâncări curate și necurate, foamea devenise ca o umbră pe care o purta după el. Învățase să o rapte, dar uneori chinul devenea un coșmar. Într-o după-amiază, când se întorceau de la câmp la Poarta Albă, era frânt de oboseală și era frânt de foame. Și mergând spre cantină, întreabă pe un băiat care tocmai ieșea de la masă: ce în seara asta? Și se răspunde: macaroane cu untură. Zdrobit, Puiul intră în dormitor, se aruncă lângă pat și înălță o rugăciune tăcută: Tată, mi-e foame. Pe hol se apropiau pași. Deodată ușa se deschide și capul bucătarului se ivi scurt cu întrebarea: bă, ți-e foame? Ah, era un răspuns atât de direct cum numai cel ce aude în ascuns îl poate da. Și cel ce știe dinainte încercarea trimite și răspunsul la ea înainte de a rosti un cuvânt. Văzându-i fața luminându-se, bucătarul a dat scurt din cap, a plecat și s-a întors cu o farfurie plină de macaroane, fără untură, ci cu brânză. Și aceasta se întâmpla în închisoarea Poarta Albă. Oare Tatăl Ceresc nu auzise ruga fiului său? Evident că ofertantul cu pietrele nu venea din partea lui. Al treilea semnalment era profund. Ceea ce oferea îngerul însemna: Iisuse, scapă-te singur. Ispita nu-l momea să nu asculte, căci Dumnezeu nu poruncise nicăieri să nu faci în pustie pietrele pâini. Ispita însă îl momea să preia inițiativa, iar aceasta însemna independența față de Dumnezeu.